çıxmasının qarşısını almaq üçün bütün lazımi tədbirlər görülürmü?
Kəsiz birliklər var. Əhali ona şikayət edir ki, kənd arasında kimin toyuqlu ev quşu ölürsə, onları həmin zibil qutularına atır. Həmin zibil qutuları isə günlərlə təmizlənmədiyindən əlavə virus mənbəyinə, təhlükə mənbəyinə çevrilir.
Azərbaycan müxalifəti Qərbi Belarusdakı seçkilərə verdiyi kəskin reaksiyaya görə ikili standartla yanaşmada günahlandırır. Bəs müxalifət bunun səbəblərini nədə görür?
Azərbaycan rejiminin, Qərbin pragmatik siyasi və iqtisadi maraqlarının cari maraqlarının təmin etməyə hazır olması istər bu iqtisadi baxımdan olsun, neft kontraktları ilə bağlı istər, digər məsələlə bağlı.
Ötən həftə Türkmənistanda həbsdən azad olunmuş Azadlıq Radiosunun iki müxbiri ilə yalnız martın 22-sində əlaqə yaratmaq mümkün olub.
Mari şəhərində qan ruhanıdır.
Bizim Mari təcridxanasının tək adamlı kameralarında saxladılar. Kamerada demək olar ki, şərait yoxdur. Döşəksiz, yorğansız, dəmir çarpayı, çoxlu bit və tarakan.
Hər il Azərbaycan büdcəsinin 5-də 1 hissəsi təhsilə ayrılır. Bəs bu vəsaitdən səmərəli istifadə olunurmu?
Hazırki sistemlə, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan ayırmalarla təhsil müəssisələrinə ayrılan vəsait müəssisəyə gedib çatmır, çox təhsil çatsa belə müəssisənin problemlərinə hat edilir.
Martın 23-ü Beynəlxalq Vərəmlə Mübarizə günüdür və kontekstdən sonra Globus proqramı. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə kontekst proqramıdır. Ağdam rayonunun Bənövçələr kəndində ev quşlarında quş qripinin H5N1 virusu aşkar olunub. Bunu Dövlət Baytarlıq Xidməti deyir. Bundan qabaq isə quş qripi ilə mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası bu kənddə quş qripinin tapıldığını deyib. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı Ağdam rayonunun Bənövçələr qəsəbəsinə ezam olunub və bir az əvvəl mən onunla telefonla danışdım və o mənə quş qripi ilə bağlı son vəziyyət barədə danışdı. Bu söhbəti diqqətinizə çatdırıram.
Sonda mən indi Ağdamın Bənövşələr qəsəbəsindəyəm və bir neçə saat əvvəl Bakıdan məlumat gəlib ki, ev quşlarında H5N1 virusu tapılıb. Bu haqda bizim Ağdam rayonunun Baytarlıq İdarəsinin rəisi Səhrat Bəxtiyarov məlumat verdi. Və onun sözlərinə görə təhlükəsizlik tədbirlərini də onlar sabahdan başlayacaqlar. Dizinçik seçlərinə gəlincə, mən deyim ki, biz kəndə gələndə, bu kəndə gələndə, neçəsinə çıxanda məni ya da mənimlə gələn sürücünün maşınını dizinçik seçə etmədilər. Kəndin girəcəyində və çıxışında diz bariyerlər hələlik qurulmuyub. Yəni, əslində qurulub, bunları mütəxəssislər özləri də işçi səviyyəli dizinçik seçə bariyerləri qiymətləndir, bariyerlər kimi qiymətləndirmirlər və hesab edirlər ki, onları təzələmək lazımdır. Kəndisindən çoxsaylı ev quşlarının həyat parçada gəzməsinin, hətta kənd yolunda otlamasının, axı sürularının içmələrinin şahidi oldum. Amma quş qripi ilə mübarizənin ilkin şərti budur ki, ev quşlarının çöl quşları ilə təmasına qəti imkan vermək olmaz. Ən qəribəsi də budur ki, sanırım, mən bu quşların sahibləri ilə söhbət eləmək istədim və onlara heç kim yer durmaq istəmədi. Onlar deyir ki, ya bu quşlar onlara qonşuların həyətindən keçir, ya kimsə qorxub onları kənd arasına buraxıb və s. Sərhat Bəxtiyarov da deyir ki, onlar hələlik soğuk cücənin ləğv olunması ilə bağlı Bakıdan məlumat göstəriş almayıblar və onlara nə vaxt məlumat verirsə, onlar da bu quşların ləğvinə başlayacaqlar. Onlarsa hələlik H5N1 virusunun tapıldığı yalnız bir evdə və onun ətrafındakı bir neçə evdə ev quşlarını ləğv eləyiblər. Sandra, bundan başqa bu dezinfeksiya işlərinə bağlı bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Yəni, son iki gündə himlərə dezinfeksiya işləri aparılır himlərdə. Amma əhali bunu o qədər də ciddi qəbul eləmir onların sözlərinə görə. Bu proses onlarda ciddi təsir oyatmır. Mən özüm də həmin o prosesi müşahidə elədim və mütəxəssisin hazırlıqsız olduğunu gördüm. Bundan başqa bəzi avadanlıqları hətta ev sakinlərindən alırdı. Onlara müraciət edirdi. Bundan başqa bir şey də deyim, Sandra. Bu kəndli zibilliklər var. Əhali ona şikayət edir ki, kənd arasında kimin toyuqlu ev quşu ölürsə, onları həmin zibil qutularına atır. Həmin zibil qutuları isə günlərlə təmizlənmədiyindən əlavə virus mənbəyinə, təhlükə mənbəyinə çevrilir və günlərlə orada qaldığından həmin sakinlər də virusa yoluxa bilər. Baytarlıq İdarəsinin rəisi Səhrat Bəxtiyarov bildirdi ki, həmin zibilliklərin yaxın günlərdə dezinfeksiyasına başlanılacaq. Samirə?
Şöhnəs, bəs cəmaat arasında necə? Quş qripinə tutulmaqda şübhəli bilinən adamlar var. Bir də cəmaat arasında təbliğat aparılırmı? Yəni, onlar bilirlərmi necə quş qripindən qorunmaq olar?
Sonra hələ kəsdən söhbət eləyəndə heç kimin quş qripi virusuna yoluxması haqqında məlumat yox idi. Yəni, əhali deyir ki, heç kim kənd arasında bu xəstəliyi yoluxmuyub. Amma demək, biz orada olduğumuz müddətdə rayonun sağ epidemioloji stansiyasının baş həkimi gəldi. O bildirdi ki, növbəti günlərdən əhali ilə sorğu müayənələr aparacaqlar. Kim şübhəli bilinsə, quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinsə, onları Bakıya göndərəcəklər. Hələlik isə bu haqda hər hansı məlumat yoxdur. Maarifləndirmə işinə gəlincə sanırım mən orada uşaqlarla da böyüklərlə də söhbət elədim. Uşaqlarla, hətta məktəb yaşlı uşaqlar da bilir ki, quş qripi ilə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Ev quşlarını şölə buraxmaq lazım deyil. Toyuğa, yumurtaya əl vurandan sonra onu dərhal əli sabunla yumaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm ki, Samirə əhali bunu o qədər ciddiyə almır. Yenə də ev quşlarını həyətə buraxırlar, onların çöl quşlarıyla təmasına imkan yaradırlar. Yəni əslində məlumat var, amma onun riayət edilməsi bir balaca çətindir. Onu da deyim ki, təhsil bəzi insanlar etiraz edirlər onların ev quşlarının, digər kənddə quş qripinin tapılmasını. Onlar bildirirlər ki, bu kənddə quş qripi yoxdur, onların quşlarını ləğv etmək lazım deyil və bəzi insanlarda kompleks var bu xəstəliyə qarşı. Onlar deyirlər ki, quş qripinin adı pisdir. Onlar istəmirlər ki, başqa kəndlərdə fikir yaransın ki, güya bu kənddə quş qripi var. Sonra ilkin təsiratlar bu qədər.
Bu, Ağdam rayonunun Bənövşələr kəndinə izam olunmuş müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır.
Dünya Azərbaycanlılarının bu qurultayı hakimiyyətin yürütdüyü siyasət nəticəsində Dünya Azərbaycanlıları Azərbaycanlılarını həqiqi mənada tam birləşdirmək məqsədinə deyil, müəyyən mənada onları xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların arasında bir parçalanma, ayrı-seçkilik salma adımı kimi də qiymətləndirmək olar.
Daha yeni təşkilatlar bu qurultayda iştirak etmişdilər. Bu göstərir ki, Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir. Demək olar ki, lobçiliyə doğru gedir.
Deyilənlər barədə ətraflı kontekstdən sonra Globus proqramında Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişidir. Azərbaycan müxalifəti Belarusdakı seçkilərə görə qərbi ikili standartla yanaşmada günahlandırır. Azərbaycanın siyasi dairələrində deyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla müqayisədə Belarusdakı seçkilərə daha kəskin münasibət bildirib və müxalifətə daha güclü dəstək veriblər. Qərb ölkələri ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda 6 noyabr parlament seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını demişdilər və seçki zamanı baş verən saxtakarlıq faktlarının araşdırılmasına çağırmışdılar. Belarusla bağlı Amerika yeni seçkilərin keçirilməsinə çağırıb. Beynəlxalq təşkilatlar seçkilərin qeyri-azad və ədalətsiz keçirildiyini deyiblər. Avropa Komissiyası Belarus rəsmilərinə qarşı sanksiyaları genişləndirməyə planlaşdırır. Mikrofonda müxbirimiz Babək Bəkir. Babək, ekspertlər, siyasətçilər Qərbin Belarus müxalifətinə daha böyük dəstək verməsinin səbəblərini nədə görürlər?
Samirə, Azərbaycandakı seçkilərə nisbətən Belarusda keçirilən prezident seçkilərinə daha sərt reaksiya bildirilməsinin müxalifət partiyalarının əksəriyyəti qərb dairələrinin ölkələrə ikili standartlarla yanaşması kimi dəyərləndirir və bunu bir neçə səbəblə izah edirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, Belarus Azərbaycana nisbətən Avropaya daha yaxındır və bu istər-istəməz ona daha artıq diqqət göstərməyə tələb edir. Bununla belə Fuad Mustafayev Belarusun qərbə daha yaxın olması amilini ikili standartların başlıca səbəbi hesab etmir. Fuad Mustafayev deyir ki, Gürcüstan da Azərbaycanın qonşuluğunda yerləşir. Ancaq Gürcüstanda keçirilən seçkilər zamanı da qərb daha sərt və daha bir mənalı mövqe tutmuşdu.
Çox səbəb kimi Azərbaycan rejiminin, qərbin pragmatik siyasi və iqtisadi maraqlarının cari, belə deyək, və cari maraqlarının təmin etməyə hazır olması istər bu iqtisadi baxımdan olsun, neft kontraktları ilə bağlı istər, digər məsələlə bağlı, onun təmin etməyə hazır olması və bu baxımdan bəzi hökumətlər üçün, Avropada, Amerikada hökumətlər üçün bu cür rejimlə iş görməyin daha belə asan görünməsi kimi izah edərdim. Amma mən bunu ancaq təəssüf edirəm və hesab edirəm ki, genel mənada bu təbii ki, çox ciddi bir səhvdir.
FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazadə də deyir ki, Belarus hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli olaraq sırf Rusiya pərəst siyasət yeridir. Onun sözlərinə görə nəticədə də Aleksandr Lukaşenko qərb üçün daha çox arzu edilməz şəxsə çevrilib.
Demək, öz diktatorlarını müdafiə eləmək, özgə diktatorlarını gözüm çıxdıya salmaq. Əlbəttə ki, burada ikili standart görünür.
Ancaq Belarusla Azərbaycan arasında seçki məsələləri ilə bağlı paralellər aparmağın əleyhinə çıxanlar da var. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, Belarusdan fərqli olaraq Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda keçirilən seçkilər zamanı müəyyən pozuntular olsa da hakimiyyət bunu etiraf edib və bir sıra çox zərru addımlar ataraq müəyyən inkişaf yolu keçib.
Azərbaycan bu saat öz mövqeyimlə, həm şərqdə demokratik inkişafından, həm qərbdə demokratik inkişafından, beynəlxalq təşkilatlarda iştirakınla, antiterroristik koalisiyasının üzvü kimi fəaliyyətinlə tamamilə başqa siyasi səhnədədir.
Səməd Seydov.
Babək, bəs Bakıdakı müşahidəçilər Belarus müxalifətinin imkanlarını necə qiymətləndirirlər Azərbaycan müxalifəti ilə müqayisədə?
Samirə, Belarus müxalifəti ilə Azərbaycan müxalifəti arasında da müəyyən təhlillər aparılır və bu məsələdə də fərqli mülahizələr eşidilir. Səməd Seydov deyir ki, Belarus müxalifətinin Azərbaycan müxalifətinə nisbətən qərbdən daha çox dəstək aldığı haqda iddialar səsləndirmək, əksinə zəiflərin öz zəifliklərinə haqq qazandırmaq siyasətindən rəl gəlir.
Burada bütün dünya radio stansiyaların, bütün qeyri-dövlət təşkilatlarının, bütün başqa ölkələrin insan haqlarından bağlı olan təşkilatların Bakıda fəaliyyəti tam şəkildə açıqdır və problemsizdir. Yəni, bu məsələni siz gedib başqa vəziyyətlə müqayisə edə bilərsinizmi? Edə bilməzsiniz. Ancaq suni şəkildə bunu etmək olar. Ancaq bu deməli onda doğrudan da düzgün təhlil olmayacaq.
Səməd Seydov. Fuad Mustafayev isə deyir ki, Azərbaycan müxalifətini Belarus müxalifətindən zəif adlandırmaq ədalətsizlik olardı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan müxalifəti heç Gürcüstan və Ukrayna müxalifətindən də zəif olmayıb. Sadəcə Qərb Ukrayna və Gürcüstanda gedən prosesləri daha fəal surətdə müdafiə etdiyindən həmin ölkələrdə müxalifətlər hakimiyyətə gəldi. Fuad Mustafayevin sözlərinə görə əksinə İlham Əliyevdən fərqli olaraq Aleksandr Lukaşenkonun öz xalq arasında dəstəyi daha böyükdür.
Yəni, orada Azərbaycanı bilmiş korrupsiya yoxdur, böyük mənada sosial ədalətsizlik yoxdur. Bilirsiniz, Lukaşenkanın prezidentliyi dövründə onun milyardlara sahib olması ilə bağlı informasiya yoxdur. Bütün bunlar baxımından, məncə, Belarus cəmiyyətinin Lukaşenkaya münasibəti Azərbaycan cəmiyyətinin İlham Əliyev rejiminə münasibətindən də fərqlidir.
Fuad Mustafayev deyir ki, Aleksandr Lukaşenkonu heç insan haqlarına münasibətinə görə də İlham Əliyevlə müqayisə etmək olmaz. Çünki o, seçkidən dərhal sonra xalqı əzmək yolunu tutmadı. Hikmət Hazzadə isə deyir ki, Belarusda korrupsiyanın Azərbaycanın nisbətən az olmasını Aleksandr Lukaşenkonun üstünlüyü kimi dəyərləndirmək olmaz. Onun sözlərinə görə Sovetlər Birliyi dönəmində də Azərbaycanda korrupsiya Belarusdan qat-qat çox idi. Onda nə Aleksandr Lukaşenko var idi, nə də Azərbaycan və Belarusun müstəqilliyi. Bununla belə Hikmət Hazzadə hesab edir ki, Aleksandr Lukaşenkonun ciddi cəhdlə yaşatmaq istədiyi Sovet ənənələri olmasa, Belarus xalqı daha azad və daha firavan yaşayır.
Bakıdan Babək Bəkir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Kontekst proqramıdır. İndi də keçək Türkmənistana. Bu ayın əvvəlində Türkmənistanda işləyən Azadlıq radiosunun iki əməkdaşı yoxa çıxıblar və sonradan məlum olub ki, onları Türkmənistan rəsmiləri saxlayıblar. Bir çox beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları jurnalistlərin saxlanmasından narahatlıqlarını bildirmişdilər. Jurnalistlər 10 gün həbsdə saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Onlarla yalnız martın 22-sində əlaqə yaratmaq mümkün olub və Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşları həbs olunan jurnalistlərdən biri Miriyət Xamadovla danışıblar. Cənab Xamadovun dedikləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İndi vəziyyətim çox yaxşıdır, amma kənddə bütün bu müddət ərzində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yaxud başqa xüsusi xidmətin xəfiyyələri bizi daima güdürdü. Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri Meret Xommadov ikinci müxbir Cümədurdu Ovezovla birlikdə iki həftə əvvəl həbs ediləndən sonra nəhayət ilk dəfə olaraq Praqadakı həmkarları ilə telefonda danışmağa imkan tapıb.
7. mart 4 saat
Martın 7-sində səhər saat 8 radələrində polis əməkdaşı bildiyimiz şəxs bizi polis məntəqəsinə apardı. Sonra bizi yerli hakimiyyət idarəsinə gətirdilər, kəndin axsaqqalları da orada toplaşmışdı. Onlar qışqırırdı, bizə xain deyirdilər, kənddən qovmaqla hədələyirdilər. Onlar çox hirsliydi, axsaqqallar bizi 15 gün ictimai işə məhkum etdilər. Həmkarım dinməz oturmuşdu, hər kənd mənimlə birlikdə onu da həbs etmişlər. Onlar mənim üstümə düşdülər, dedilər ki, cüməni mən öyrətmişəm ki, Azadlıq Radiosuna işləsin. Təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı söhbət zamanı mənə təzyiq edirdi. Sözümü kəsirdi, danışmağa imkan vermirdi. Bizi ora zorla aparmışlar.
Masalat diyeyiz, biz otay zor bile nertildik diyeymelle. Onlar bizi zor bile nertildiler, diyeş otay.
Sonra Xommadovla Ovezov'u hapishaneye apardılar.
Mağara şehrinde kalı uhanıdı. Sonra saklıydılar. O içinde hiç biri...
Bizi Marı təcridxanasının tək adamlı kameralarında saxladılar. Kamerada demək olar ki, şərait yoxdur. Döşəksiz, yorğansız, dəmir çarpayı, çoxlu bit və tarakan. Ətrafımızda vərəmli xəstələr, narkomanlar vardı. Yeməyə bir parça çörək və qaşıqsız yeməli olduğumuz sıyıq xörək verirdilər. Müxbirləri dindirənlər xəyanət və dinlər arası ədavəti qızışdırmaqda təqsirləndirərək iş kəsməklə onları hədələdilər, sonra isə etiraf ifadələrini imzalamağa məcbur edib azadlığa buraxdılar. Lakin bununla məsələ bitmədi. Kağızda imzaladığımız şeylərdən əlavə bizə dedilər ki, Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq etməyi. Dedilər ki, Azadlıq Radiosu ilə pis adamlar, xainlər və narkomanlar əməkdaşlıq edir. Hələ də məhbəsdə olan keçmiş xarici işlər naziri Boris Şıxmuradov kimi adamlar. Ha belə 2-ci dünya müharibəsi dövründə vətənə xəyanət edənlər. Xommadovla Ovezovu martın 17-sində azad edərək yaşadıqları kəndə qaytardılar və tapşırdılar ki, hökumət əleyhinə danışmasınlar, yoxsa onları da ailə üzvləri və qohum əqrabalarını da əzib məhv edərlər.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Kontekst proqramıdır, qayıdaq Azərbaycana. Martın 23-ü beynəlxalq vərəmlə mübarizə günüdür. Azərbaycanda vərəm əsasən cəza çəkmə yerlərində geniş yayılıb. 1995-ci ildən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yardımı ilə cəza çəkmə yerlərində vərəmlə mübarizə aparılır. O vaxtdan vərəmdən əziyyət çəkənlərin sayı azalıb, amma cəza çəkmə yerlərində dustaqlar arasında vərəm hələ də problem qalmaqda davam edir. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli cəza çəkmə yerlərindəki vərəmli xəstələr üçün xüsusi müəssisəyə baş çəkib. Müxbirimizin reportajına qulaq asaq.
Vərəmli məhkumların saxlanıldığı xüsusi cəza çəkmə müəssisəsində 900 məhbus var. Bu müəssisədə başqa cəza çəkmə yerləri kimi qapalıdır. İçəri yalnız xəstə məhbusların qohum əqrabaları buraxılır. Kənar adamların isə xüsusi icazəsi olmalıdır. Sənədlərimizi yoxlayıb içəri buraxandan sonra bizə qoruyucu vasitələr verdilər. Buradakı əməkdaşlar da qoruyucu vasitələrlə gəzir. Məhkumlarsa yox. Burada xəstə məhbusların saxlanıldığı bir neçə mərtəbə var. Mərtəbələrin çoxu boşdur. Ən yuxarı mərtəbənin pəncərələrindən isə məhbuslar baxır. Müəssisənin rəisi Nizami Quliyev deyir ki, onlar vərəmin ağır formasından əziyyət çəkənlərdir. Buna görə də başqalarından təcrid olunublar.
Əsasən bizdə açıq formada onlar müalicə olunur. Ümumiyyətcə vərəm xəstənin düçar olunana bütün məsələlərdən cəzəmi məsələlərin hamısı bura yığışdırılır. Sovet dövründən qalma bəladır. O dövrdən yoluxan xəstələr də var. Amma əsasən birinci dəfə məhkum olmuş şəxslər ki, cəmiyyətdə tutulan bu xəstələrə onların maddi vəsait çatmır onların müalicə olunması üçün, onların imkanları çatmır. Ona görə bu adamlar artıq ağır formaya keçirlər və məhkum olunduqda biz artıq onları aydınlaşdırırıq. Aydınlaşdıqdan sonra müəssisələrdən hamısı bizə daxil olur.
Nizami Quliyev, Mahir Əliyev artıq bir neçə aydır burada müalicə olunur. O vərəmə cəza çəkmə yerində yoluxduğunu deyir. Müalicəsinin isə uğurlu olduğunu bildirir.
Cəza çəkdiyim müddət ərzində xəstələnmiş. Çöldən xəstə deyildim, sağlam idim mən. Cəza çəkdiyim müddət ərzində hansı ki, məsələn, Qobustan həbsxanasında 14-cü kolonda bu orqanizm zəifliyi istər-istəməz zəifliyi özündən asılı olmuyor. Xəstələnir. O xəstələndən sonra gəlmişəm burada. Burada da ki, çox gözəl müalicə elədilər. Müalicəni qurtarmışam, dispanser qeydiyyatındayam. Həkimlər nə qədər ki, nəzarət altında saxlayırlar, nə qədər məsləhət görürlər, nəzarət altında qalacaq. İndi qurtarandan sonra yəqin ki, həmin o müşahidə müddəti göndəcəklər öz cəza çəkməməsi.
Mahir kimi digər məhbuslar da deyirlər ki, cəza çəkmə yerlərində məhkumların vərəmə yoluxmasına mümbir şərait var.
İçəridə bəlkə başqa xəstələr olur, 30 nəfər, 20 nəfər bir yerdə olur.
Bu soyuqdan baş verdi məndə. Cəza çəkmə məhkəməsində saxlanılırdım. 15 salizə çəkmə müəssisəsində. Vərəmli məhkumlara aşkar olunan kimi bu müəssisəyə göndərilir və burada da müalicə olunur.
Müəssisənin baş həkimi İlyas Sultanov isə hesab edir ki, məhkumlar vərəmə həm azadlıqda olduqları dövrlərdə də həm də cəza çəkmə yerlərində yoluxurlar. Həkimin sözlərinə görə hər həftə ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərindən 15-20 məhbus bura gətirilir. Onlar müayinə olunduqdan sonra vərəmə yoluxub yoluxmadıqları müəyyənləşdirilir. Bundan sonra ya burada qalırlar ya da öz yerlərinə qaytarılırlar.
Burada nevroloji vəziyyət, satış rol oynayır, məişət şəraiti rol oynayır, ailənin vəziyyəti rol oynayır. Orqanizm ola bilər ki, vaxtında qidalanmır.
İlyas Sultanov. Mütəxəssislər deyirlər ki, vərəmin yayılmasının səbəblərindən biri də yeməyin aşağı keyfiyyətli qida məhsullarından hazırlanmasıdır. Baş çəkdiyimiz cəza çəkmə yerində aşpaz Füzuli Bağırov naharı hazırlamışdım. Deyir ki, burada yeməklər keyfiyyətlidir.
Əti, görürsünüz, kökü, kartofu, hər şeyin var. Bugün səhər-səhər süd vermişik məhkumlara, kaşa vermişik südlə. Sonra günorta bitdi gördüyünüz kimi boşdur, ikinci Perlova süzməsidir, bu da kompotumuzdur. İndi öskürənlər olur, xəstədir, bir də baxsız deyirlər ki, məsələn, süd lazımdır onlara. Hazır pastəni həmişə belə isti südümüz, həmişə varımız.
Məhbuslara verilən çörəyin miqdarı isə bir gün üçün 600 qramdır. Həmin çörək 3 hissəyə bölünür. Hər yemək vaxtı məhbusa 200 qram çörək verilir. Bu həm də qara çörəkdir. Çörəkçi bunun vərəmə görə olduğunu deyir.
Gündə bir də buxanka 600 qram çörək palojnadır. Bunu indi bölürük 3 yerə. Onlar da ki, indi hər gəlib götürürlər, gedirlər, oturub çörəklərini yeyirlər.
Azərbaycan cəza çəkmə yerlərində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 1995-ci ildən vərəmlə mübarizəyə başlayıb. Həmin dövrdə hər il vərəmdən 500-ə yaxın məhbus vəfat edilmiş. Son illərdə isə ölüm halları xeyli azalıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vərəm əleyhinə proqram üzrə regional koordinatoru Lyuda Kebim deyir ki, Azərbaycan həbsxanalarında vərəmli məhkumların sayı çoxdur.
Azərbaycan həbsxanalarında olduqca çox vərəm xəstəsi var. Ən pisi isə onların çoxunun müalicəsi olmayan açıq formada olmalarıdır. Əvvəllər müalicə almış xəstələrin arasında açıq formanın olması ona görə çoxdur ki, ya onların müalicəsi yarımçıq qalıb, ya da düzgün müalicə aparılmayıb. Xəstəliyin açıq formasını daşıyan məhkumlara başqa daşıyıcılardan keçib.
Cənab Kebum onda deyir ki, vərəm çox vaxt cəmiyyətə də həbsxanalardan yayılır. Cəza çəkmə yerlərində saxlanma şəraitinin aşağı olması, məhbusların sıx şəkildə yaşaması, gün işığının azlığı və soyuq hava buna şərait yaradır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst proqramıdır. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycan təhsilinin əsas problemlərindən biri onun maliyyələşmə mexanizminin düzgün olmamasındadır. Hər il Azərbaycan büdcəsinin təqribən 5-də bir hissəsi təhsilə ayrılır. Hər təhsil alana isə ildə 135 dolları düşür. Bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, təhsilə ayrılan vəsaitə biznesə qoyulan vəsait kimi yanaşılmalıdır. Ülviyə Əsədzadənin reportajı.
Yazı yazanda xeyr, üşüyürəm onda məktəbə gələndə. Amma məktəbdə üşümürəm. Sinifimiz soyuqdur, amma müəllimin pletkanı nədir mən tərəfə qoyubdur ki, mən üşümüyüm.
Tural Bakıdakı 49 nömrəli məktəbin 4-cü sinifində oxuyur. Deyir ki, qışda hava çox soyuq olanda anası onu məktəbə buraxmır ki, birdən xəstələnər.
Məktəbilləri Ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri
Azərbaycanda orta məktəblərin 85%-i qışda soyuq olur, qızdırılmır. Rəsmi rəqəmlərə görə məktəblərin 65%-i 3 növbədə işləməyə məcburdur, çünki məktəb binası çatışmır. Orta məktəblərin 66%-i məktəb üçün yararsız olan uyğunlaşdırılmış binada yerləşdirilib. Amma bu məktəblərdə dərs keçilir. Ucqar kəndlərdə 7000-ə yaxın müəllim çatışmır. Məktəblərin 10%-ində xarici dil ümumiyyətlə keçilmir. Bunlar hələ orta məktəb pilləsində Azərbaycanın təhsil sistemində qarşıya çıxan problemlərdir. Məktəbə qədər və ali təhsil mərhələsindəki çətinliklər isə ayrıca söhbətin mövzusudur. Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin sədri Zəminə Əliqızı deyir ki, Azərbaycanda keyfiyyətli mütəxəssis yetirmək, təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün əvvəlcə bu problemləri həll etmək lazımdır. Zəminə Əliqızının fikrincə təhsilin əsas problemi onun maliyyələşmə mexanizminin düzgün olmamasıdır. Məsələ burasındadır ki, hər il dövlət büdcəsinin təqribən 5-də bir hissəsi təhsilə ayrılır. Əvəzində təhsilin səviyyəsindən şagird Turaldan tutmuş təhsil naziri Misir Mərdanova qədər hamı narazıdır. Bəs görəsən nə baş verir? Büdcəyə qəpik-qəpik yığılan vəsait necə xərclənir ki, nəticədə 300 məktəbdə şagirdlər qorxa-qorxa dərsə gəlirlər ki, birdən tavan başlarını uçar. Təhsil desatlara yardım mərkəzinin sədri Zəminə Əli qızını dinləyək.
Dövlət büdcəsindən təhsil sisteminə ayrılan vəsait o vaxta qədər səmərəli effekt verməyəcək ki, o vəsait birbaşa ünvanına gedib çatsın. Hazırki sistemlə, dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan ayırmalarla təhsil müəssisələrinə ayrılan vəsait müəssisəyə gedib çatmır, çox təəssüf. Çatsa belə, müəssisənin problemlərinə hat edəmir. Yəni, adı bir misal deyim sizə. Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində oyuncaq alınmalıdır. Bu oyuncağın alınması üçün dövlət büdcəsindən konkret rəqəm müəyyənləşir və konkret rayon icra hakimiyyətinin təhsil üzrə büdcəsinə yönəldilir. Həmin o sahəyə cavabdeh olan adamlar yerlərin tələbini nəzərə almadan sadəcə quş qoymaq xatirinə oyuncağı alırlar və verirlər müəssisələrə. Yəni, mən demirəm ki, burada ciddi şəkildə yeyinti halı baş verir. Verilir, oyuncaq alınır, verilir. Amma baxçıya lazım olmayan oyuncaq alınır. Baxçıda işləyən insanların sifarişi nəzərə alınmır. Onlardan soruşulmur ki, sən nə istəyir? Demə ayrılan pul istiqaməti üzrə müəyyənləşmədiyindən, getmədiyindən, birbaşa təhsil müəssisəsinin, təhsil ocağının tələbatına uyğunlaşdırılmadığından bu prosesdə effekt gözləmək ən azı sadəlövhlükdür.
Zəminəli qızı deyir ki, təhsil müəssisələrinin maliyyələşməsi ünvanlı olmalıdır. Yəni, başqa ölkələrdə olduğu kimi məktəblərin özlərinin bank hesabı olmalı, onlar özləri özlərini idarə eləməlidirlər. Onun sözlərinə görə təhsildə keyfiyyəti yüksəltməyin bir yolu da Azərbaycan müəllimini kasıb müəllim obrazından, cəbiş müəllim obrazından çıxarmaqdır.
Uşağa kürək lazımdır, başa düşürsən?
Mən müəllim nə edirəm? Səngər qazıram, gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə edirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Mən savım pişirməyəcəm.
Bizim Cəbiş müəllim filmindən parçanı dinlədik. İndi Azərbaycanda müəllimin orta aylıq əmək haqqı 77 dollardır. Müqayisə üçün deyək ki, Qazaxıstanda müəllimlər 110 dollar, Rusiyada 130 dollar alırlar. İsveçdə isə müəllimin orta aylıq əmək haqqı 5000 dollardan çoxdur. İqtisad Universitetinin müəllimi, iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi ona görə aşağıdır ki, dövlət büdcəsinin 5-də 1 hissəsi təhsilə ayrılsa da, hökumət onun taleyi ilə maraqlanmır.
Büdcədən ayrılan təhsil xərclərinin bütövlükdə investisiya xarakteri alması üçün vəsaitin ayrılması ilə onun nəticələri arasında birbaşa əlaqə təmin olunmalıdır. Vəsait yalnız keyfiyyətli şagird, keyfiyyətli məhsul, yəni təhsil alan keyfiyyətli bir nəticəyə hesablanaraq buraxılması təmin olunur.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. Azər Mehdiyevin fikrincə hökumət təhsilə ayrılan vəsaitə biznesə qoyulan vəsait kimi yanaşmalıdır. Yəni, pulu elə belə ayırmamalıdır. Pul qoyub, pul götürməlidir. Azər Mehdiyev əlavə edir ki, vaxt gələcək Azərbaycanda neft qutaracaq. Neftdən gələn vəsaiti təhsilə yönəltmək ən effektiv yanaşma olardı. İndi Azərbaycanda hər təhsil alana cəmi 135 dollar düşür. Avropa ölkələri ilə müqayisədə bu çox kiçik məbləğdir.
Avropa ölkələrində isə bu vəsaitlər hətta bu Azərbaycanda olan göstəricidən 15-20 dəfələrindən çoxdur. Ancaq bir şagirdin normal təhsil alması üçün il ərzində ona ən azı 1000 dollardan çox vəsaitin ayrılması zəruridir. Yəni bu baxımdan vəsaitin məbləği normal təhsil şəraitini və normal təhsil alması imkanlarını məhdudlaşdırır.
Dünya Bankının hesablamalarına görə dünyada iqtisadi artımın 16% fiziki kapital, 20% təbii resurslar, 64% isə insan kapitalı, yəni təhsilə qoyulan vəsait hesabına baş verir. BMT-nin inkişaf proqramı Azərbaycanda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə bir yerdə Qara Qızılı İnsan Qızılına Çevirək adlı layihə həyata keçirir. Layihədə nəzərdə tutulur ki, Azərbaycan neftdən əldə olan gəlirləri insan kapitalına, təhsilin inkişafına yönəltsin. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə layihə ötən il imzalansa da texniki problemlərə görə onun icrasına bir həftədir ki, başlanılıb. Hələ ki, bu sahədə elə bir iş görülməyib. Bir ildən sonra layihə başa çatanda BMT-nin ekspertləri Azərbaycandakı vəziyyəti təhlil edib hökumətə məsləhət verəcəklər ki, qara qızılı insan qızılına necə çevirmək olar? Yəni, neftdən gələn gəliri təhsilə necə yönəltmək olar?
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı burada başa çatdı. İndi də mən sizi Globus verilişinə dəvət eləyirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporası